Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20. Marzo foi un bo mes para o emprego na provincia de Lugo. Baixou o número de parados. O desemprego reduciuse en case un punto e medio. A final de mes había 176 persoas menos na lista do paro que en febreiro. O paro baixou en todos os sectores productivos. Este luns, Baruc Domínguez estivo cun micrófono da COPE ás portas da Oficina Única de Emprego.
Yo estoy esperando que me puedan dar la oportunidad en el sector que yo estoy de agroindustria para poder trabajar en las aldeas y en los pueblos, ¿no? Y hasta ahora sigo en el paro, compañeros.
Como 3 años o así. Ahora mismo estancada, completamente estancada. Quizás por la edad, ¿eh? Algunos centros, porque trabajo en geriatría, y si tienen bonos de la Xunta, pues entonces sí, contratante 9 meses, porque a Xunta se ocupa de tal, pero son 9 meses. Y a ver, tengo 55 años, tampoco no estoy como ya para jubilarme.
Yo estoy buscando trabajo.
Yo
soy pintor en el pasado, pero lo que trabajo que tengo me hago, porque hace tiempo estoy en casa, no contra nada, solo esto.
O sea, con ganas de trabajar, ¿no?
Eso, ¿eh? Eso.
Agora mesmo temos a 11.600 persoas no paro en Lugo. Case 7.500 están cobrando unha prestación por desemprego. A media por beneficiario achegase aos 1.000 euros. Esa situación contrasta cos problemas que teñen as empresas para conseguir a traballadores cualificados.
Yo lo veo muy mal, muy mal, muy mal, porque no hay mano de obra. Especializada no existe, y la que no es especializada, a día de hoy hay mucha que no quiere trabajar, pues porque está más cómoda en casa o porque le llega con lo que tiene de otra manera. A mí me parece perfecto que si tú estudiaste una licenciatura en humanidades, no quieras trabajar de camarero o no quieras trabajar en otra cosa, pero entonces no vivas de mi trabajo. Si hay empleo disponible, tienes que aceptarlo. Y si no lo aceptas, yo no tengo por qué pagarte.
No mes de marzo foron asinados máis de 5.700 contratos en Lugo. Pois imos ver como se vai comportar o tempo nas próximas horas. O certo é que seguimos prácticamente igual, con tempo solleiro en boa parte da provincia e temperaturas moi elevadas. A mínima non baixou dos 7 graus en Lugo. Atentos ás máximas, sobre todo na Mariña. 27 en Viveiro e 29 en Ribadeo. Non hai disculpa para non ir á praia. En Lugo a máxima chegará a 26 graus. Ata 27 subirá o termómetro en Monforte. Nesta xornada parece que o verán chega de forma anticipada. En as estradas debes ter en conta que esta noite, a partir das 10, quedará pechado por obras o túnel do Cereixal da autovía do noroeste na 6. Permanecerá pechado ata as 9 da mañá do xoves. Tamén che contamos que o Consello da Xunta de Galicia saca a licitación o transporte por estrada entre A Coruña, Ferrol e Lugo ata o ano 2030. Hai certas novidades. Créase un novo servizo. Xa existe entre Lugo e A Coruña, pero tamén haberá unha liña en adiante entre Lugo e Ferrol comparada nas Pontes. Hai case 500.000 de desplazamentos o ano entre as Pontes, Lugo e A Coruña. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta de Galicia.
Ten unha cobertura, o traxecto total de 60 concellos, casi 9.000 usuarios, e son 2,7 millóns de euros ata o ano 2030. Esta nova concesión ten novedades. A máis destacada probablemente sexa a creación dun novo servicio de autobús directo entre cidades. Xa existe entre Lugo e Coruña e agora establecemos un servicio directo entre Lugo e Ferrol. Non directo exactamente, ten unha sola parada nas Pontes de García Rodríguez.
Novo servicio Lugo-Ferrol e comparada nas Pontes. Xa a licitación o contrato, acaba de sacalo o Consello da Xunta de Galicia. Son as 2:24.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Este luns é día de retorno. Remata unha das pontes festivas máis importantes do ano. O tempo seco aliouse cos sectores da hostelería e o turismo. A provincia de Lugo estivo estes días ateigada de xente. A ocupación rozou o 80% nos festivos. Na Mariña, un pouco máis. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Debemos andar rondando un 80% aproximadamente. A Mariña deu un pouquiño máis en porcentaxe este ano, precisamente polo bo tempo, polas boas temperaturas, E logo, claro, hai, como sempre, hai unhas pequenas significadas diferencias de porcentaxes entre o que o primeira os primeiros días da semana e logo que o xoves, venres e sábado, non?
Por certo, Lugo continúa liderando o crecemento na chegada de turistas. A propia patronal do sector avisa, para evitar problemas no futuro, as institucións se teñen que poñerse as pilas e ordenar esa chegada, tamén coa creación de servizos públicos acaídos.
Poñerse as pilas as administracións para que isto, si siguen en ascenso a porcentaxe de visitas na provincia de Lugo, hai que, bueno, que ir regulando, ir vendo que fixarnos en outros territorios que teñen certos problemas polo tema do turismo que aquí non aconteza porque xa estamos avisados.
A Semana Santa de Lugo, que aspira a ser de interese turístico nacional, foi unha das máis multitudinarias dos últimos anos. Axudou moito o tempo, é certo. Destaca a participación dentro das irmandades, pero tamén a asistencia de público, sobre todo a chegada de xente de fora. Visitantes curiosos que querían saber máis sobre a nosa Semana Santa. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Non creo que chegáramos nunca a estes extremos, vamos. E de xente ademais que se achegaba a igrexa onde estábamos nós preparando as cousas, que preguntaban, que querían saber, que buscaban información, que querían fotografiar, o sea, realmente sí que eso estamos bastante sorprendidos, ¿no? Porque que días como Lunes Santo o martes o incluso este o a procesión do Santo Enterro o vendres, pois sí, sempre hubo muitísima xente, pero es que este ano foi realmente brutal, ¿no?
Despois desta Semana Santa tan extraordinaria, a Xunta de Confrarías xa reflexiona sobre os seguintes pasos. Ten pensado reunirse co representantes das diferentes institucións para impulsar o obxectivo máis desexado, que sexa declarada de interese turístico nacional.
Darnos un par de días así para pensar un pouco, que sempre hai cousas que corregir, guardar todas as imaxes, guardar os pasos, as velas, todo o que usamos para que non se estrague para o ano que ven, para que sea todo perfecto, e empezar xa a manter as reunións que temos que ter cos nosas institucións, e para adiante con ese objetivo, a ver se o damos conseguido.
Hai que decir que o Grupo Municipal do Partido Popular e Lugo xa deu un paso adiante neste sentido, ven de presentar unha iniciativa precisamente para que o Concello se pronuncie e solicite esa declaración da festa da Semana Santa de Lugo como festa de interese turístico nacional. É unha iniciativa que presentaba o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello. Máis asuntos, tamén se contan por éxitos esta fin de semana a Feira do Viño de Quiroga, a Festa do Gardente de Porto Marín, a Festa do Queixo de San Simón ou o Máster de Futbolín de Rabade, no que participaron 350 equipos. Por certo, esta tarde preséntase unha das grandes feiras agropecuarias de Galicia, unha nova edición da Moexmu e Moimenta en Cospeito.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
E antes de rematar, tamén che contamos que este luns retomáronse as labores de búsqueda do mozo que desapareceu no embalse de Belesar tras volcar o kayak no que remaba co seu primo. A Garda Civil coordina a búsqueda por terra, dende o aire e tamén na auga. Estaba previsto que hoxe se incorporasen novos medios técnicos, como un robot cun sistema de cámaras para operar debaixo da auga a grandes profundidades. Por certo, barállase a posibilidade de que o cadáver atopado nun edificio en construcción en San Cibrao sexa dunha persoa sen teito que residía nese inmoble a medio construir. A investigación para determinar a súa identidade continúa aberta e hoxe o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaba que o informe preliminar da autopsia non aprecia indicios de violencia no cadáver. O diario El Progreso tamén avanza hoxe que a muller que denunciou o expresidente da Deputación e alcalde de Monforte, José Tomé, por un suposto caso de acoso sexual, prestará declaración no xulgado o mes de maio. Ata aquí, a información local e provincial, escoitas Mediodía na COPE con Pilar García de la Granja.